досить замовчувати важливе. Оскільки ми вже 20-й випуск пишемо, я розумію, що ми не говоримо про дійсно важливі новини, про дійсно важливі речі. І поки ти нічого не сказав, поки ти мене не перебив, я почну. І почнемо ми з того, що я розкажу деякі новини з болот, що там взагалі відбувається. Першу буду читати, багато тексту. Жителі Челябінська зіткнулися з незвичайною комунальною катастрофою. Їх будинки затопило борщем. Причиною виявився забитий колектор, який з'єднував каналізацію житлових будинків та розташовану по сусідству фабрику з виробництва супів. В результаті двори та підвали виявилися затоплені борщем. Ситуація посилювалася ще тим, що борщ повертався лише через 20 хвилин після того, як його відкачували. І ми про це жодного слова не сказали.
Буданов досі не взяв відповідальність на себе за цей супертеракт. У них же було, знаєш, ця історія з цукром, коли цукор, типу, ніби цукор підкладали в підвали, хоча, здається, там ФСБ, коли підривало будинки, це був борщовий теракт.
Ладно, це Челябінськ, поїхали далі. На Росії повернувся великий маг Анатолій Кашпіровський. Він проводить процедури відновлення зору під пісні Олександра Малініна.
Так, блядь.
Я це все не вигадую. Це всі новини, які можна знайти в інтернеті.
Ну, слухай, якщо час рухається у них в зворотній бік, тобто вони хочуть там Радянський Союз і все таке, ну, звісно, Кашпіровський теж. Бля, а реально, він ще живий? В сенсі повернувся. Так. Він що, Єсус?
Повернувся і дає ось ці свої, як це...
Лекції.
Ну, зустрічі,
сеанси.
Лекції.
А, сеанси.
І збирає дохіріща грошей. Так, сеанси.
Блять.
І збирає дохіра грошей.
Чувак, я тепер знаю з недавніх пір, що нас слухають також люди молодого покоління. Я не впевнений, що вони знають, хто такий Кашпіровський. Це був...
100% не
знаю. Здається, це вже... А може це пізній Радянський Союз, але я не впевнений. Мені здається, що це вже після розпаду Радянського Союзу був на російському телебаченні, але це, в принципі, тоді було те ж саме, на жаль, що українське.
Загальне телебачення.
Так. Mm-hmm. Був чувак, що вів якусь передачу, і можна було ставити... Ну, що, в смислі, можна було. Багато хто ставив воду перед телевізором, тому що...
Він заряджав воду позитивною енергією.
Так, це був якийсь супер-супер чувак, який... А, коротше, це був інфлюенсер, тільки для... Можна сказати, що це для ібанашек?
Тільки замість тіктока в нас були телевізори.
Так.
Все, як і зараз.
Ну, в принципі, тільки, да, девайс був інший. Так. І він, блядь, я не знав, це, знаєш...
Він повернувся, чувак, серйозно. І гірше за все, на нього ще ходять люди. Тобто, спочатку це, ну, типу, от всі люди заряджали воду, потім, я думав, що вони вже вимерли, ті, хто заряджали воду. А ті, хто зараз молоді, ну, вони такі, нащо це взагалі, це якась срань, типу, і може вони, ну, якось там, не знаю, переконали батьків, але через те, що він повернувся, тобто є спрос, люди ходять на ці сеанси, але от, блін, мені, може, я не знаю, може, трошки навіть прикро, що я не зможу потрапити на сеанс, бо мені дуже цікаво, як можна відновити собі зір через пісні Олександра Малініна.
Блять, коли кажеш, що на нього люди ходять, от я не жартую зараз, я думав, що єдине, як на нього люди можуть ходити, це, типу, по могилі, де він похований, тому що я думав, що він давно помер, цей Кашпіровський, а Малінін це взагалі, блять. А що, давай, бля, я ненавиджу себе за те, що зараз це запитаю, але що співав Малінін? А, бля, що співає? Що він співає?
Пісні,
да.
Не знаю, то давай.
Що співає Малінін?
Ну, я не можу це поставити, тому що, напевно, нас YouTube не пропустить і нас забанить. Бля, я не хочу, щоб наш подкаст забанили через пісні Олександра Малініна.
Блядь,
я навіть на монтажі не зможу це додати.
Це буде перший приклад в історії людства, коли через Олександра Малініна щось забанили взагалі. Тому що я впевнений, він такий, господи, хто-небудь вставте хоч кудись мою пісню, пожалуйста, будь ласка. Ну, але, ну, хто таке?
Коротше, погугліть. Поїхали далі.
А це не все було?
Там ще є. Жителька Серпухова, це Московська область, привела до ветеринарної клініки 12-річну доньку квадробера і попросила, щоб на дитину завели картку, зробили дитині щеплення від сказу та чіпували. От про квадроберів ми говорили,
що?
А про це жодного слова.
Так, зачекай, щоб я правильно зрозумів, вона у ветеринарну клініку її привела, так? Тобто,
так.
Блядь, йоб твою.
Вона привела в ветеринарну клініку свою доньку. Тобто, по суті, вона сказала, ну, це знаєш, як, типу, собаку свою привезти, ага, і сказати, там, зробіть їй щеплення, там, від сказу, ага, чіпуйте, заведіть картку. І так само, от, але вони відмовились, вони не захотіли цього робити, і в них була сварка. Тобто, сварка була не з самою дитиною Квадробера, а з її мамою.
Ну, блін, зато хозяйка слеш мама відповідальна, і вона робить щеплення своїй дитині слеш тварині. Вже непогано відсказу, не буде сказу.
Так, ну і найважливіше, що зараз відбувається на Росії, ціна на масло дуже виросла, більш на 25%. І тепер в деяких магазинах це масло зберігається в пластикових боксах, так як, знаєш, там ікру або там дорогу алкашку, типу, окремо, типу.
А
так,
це про яке? Про яке? Це що? Так, це олія? Це типу...
Ні-ні-ні, не постне масло, а це сливочне масло.
А, типу...
Ну, які такі брикетиками, чувак, і це не жарти.
Блять,
потім почитаєш новини.
Воно ж в цьому, в холодильнику повинно
зберігатися. І далі, от, і воно зберігається в холодильниках в окремих таких боксах, які закриваються, тому що ціна на них дуже сильно виросла.
Окей.
І далі, що після цього? Тобто ціна виросла, що відбувалось далі? Значить, на Росії украли з магазину 25 пачок вершкового масла і побили жінку-касира. І це в Москві.
Блять, Лесь по-дерев'янськи зараз охуїв просто.
Дохуя масла.
Фішка в тому, що, знаєш, от коли він писав різні ось ці приколи, він навіть не міг уявити, що це дійсно буде відбуватись в реальному житті. Поїхали
далі. Діло в цій гейковій шапці.
Зараз Росія закупає масло в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Ну, блядь, це відомі арабські корови.
Маслопостачальники.
На цих безкінечних зелених лугах Арабщини об'єднаної пасуться і роблять масло, що тут не зрозуміло. Ну, все логічно.
Я трошки порісерчив цю проблему. Значить, як пояснило Союз Молоко.
Так.
А є така організація.
Союз Молоко.
Ну, блядь, Союз Молоко.
Господи, блядь.
Тут просто, знаєш, зазвичай я далі цих слів, ну, не можу читати. Знаєш, але, ну, в мене була мета, треба було ну, всі...
Як професійний журналіст, я розумію.
А вже ж, я проводив розслідування. Так от, як заявило Союз Молоко, дефіцит масла пов'язан з тим, що всі вершки пішли на морозиво. І тому... Через дефіцит вершків. Всі вершки пішли на морозиво, бо на Росії в цьому році була аномальна закупівля морозива серед громадян.
Ага.
І тому всі вершки пішли на морозиво, вершків не залишилось, щоб робити масло. От. Отак вони пояснили. Ну, блядь, який Союз Молоко, таке пояснення.
Ну, я думаю, що там, в принципі, все логічно. Дивись, коли в мішках чорних повертається багато хто на Росію, і за це їх родини отримують виплати, то вони купляють дітям морозиво. От все, якби, все логічно.
Ну, от мені цікаво. От дивись, скільки важливих новин відбувається. І мені здається... що ти навіть не приховуєш, що кожного разу, коли я починаю обговорювати такі важливі новини, ти раптово починаєш морозитись.
Як так чесно, вершків немає.
Адже у тебе є приховані мотиви, так? Невже ти виконуєш завдання від секретної організації, мета якої не дати мені докопатися до суті? Скільки ще ти приховуватимеш від мене правду про те, що відбувається. Щоразу, коли я підходжу до розгадки, ти мене ведеш на крок назад. Хто стоїть за твоїм мовчанням?
Ну, Держдеп, як і Держдеп, та особисто Байден.
Байден.
Ну, так. Від спочатку пісів у нас в під'їздах, а потім, якби, потім стоїть за тим, що я не даю собі розкрити правду стосовно російського морозива.
Ну чому ми про такі новини не говоримо?
Я взагалі не знаю. Ну, тобто, може це занадто важко такі новини розбирати? Ну, типу, що тут сказати? Ну, по-перше, треба розслідувати. Розумієш, це просто можна, знаєш, як в український інтернет заходиш, і там все зрозуміло, там якийсь там фронт рухається туди-сюди, там якась Курська область, і всі все розуміють, експертів багато. А коли треба розібратися, куди всі слівки подівались, ну це треба реально досліджувати, це важко, а ми з тобою, як відомо, не дуже готуємось.
Мені здається, що це такий твій хитрий план, щоб я перестав ставити незручні запитання,
ага.
І навіть зараз от ти поїхав, так? і не взяв з собою мікрофон, щоб по голосу не було зрозуміло, що то ти. Ти прям перечував щось, що ми будемо говорити вже про такі теми, про які вже не можна мовчати.
І ми сьогодні... Ну добре, окей, ти мене розкусив. Я дійсно не взяв з собою мікрофон спеціально, щоб не можна було впізнати, що це я. Але якщо ти вже зрозумів мої наміри, давай сьогодні поговоримо про всі складні питання, про все, що влада від нас приховує, про все, що я мовчу всі 19 епізодів, і про все важке, про що інші подкасти не розкажуть. І журналісти також.
То сьогоднішня тема – теорія змов.
Теорія змов.
Це те, що російською називається теорія заговору.
У тебе є улюблені або підготовлені, про які ти хотів би поговорити? У мене, звісно, є ті, що як низько висять, фрукт, що низько висить, але почнемо давай з інших. Наприклад, згадав якийсь там фронт, Курську операцію. Один з моїх улюблених, зараз модно казати, тейків, це те, що війна ще триває, тому що це вигідно. Я обожнюю цю історію. Це, знаєш, я в принципі розумію, чому людям властиво спробувати пояснити все, що відбувається навколо, якимись простими речами. Типу, знаєш, ну, це вигідно, тому війна триває. І коли починаєш ставити запитання, типу, ну, що Путін розпочинав і Росія війну тому, щоб грошей заробити, ну, тобто, це тому, що вигідно, чи що, то зазвичай відповіді, якщо є, то якісь дуже непереконливі. І це дуже, дуже цікава штука. Кажуть, ну, це Сполученим Штатам вигідно, щоб вони ж, типу, нам зброю дають. І це одна з таких базових речей, коли люди плутають, що дійсно може якась сторона або хтось конкретний бути вигодонабувачем в якійсь ситуації. Ну, дійсно, які чуваки, приватні компанії, що зараз виробляють зброю в Сполучених Штатах, і не тільки в Сполучених Штатах, сюрприз-сюрприз, їм дуже хочеться, щоб війна тривала, і щоб вони виготовляли багато зброї. Але чи значить це, що війна триває через це? Ну, мабуть, ні. А ти як вважаєш?
Хіба не так? Я впевнений, що це і Зеленському це вигідно, бо якщо війна закінчиться, то закінчиться його президентство, а він ще не нахапав грошей.
Точно.
Закінчувати.
Я прям розумію, як, знаєш, у нього якийсь великий мішок, і він хапає, типу, просто летять гроші, він хапає.
І зараз тільки півмішка.
Півмішка.
Тобто ще залишилось місце.
Він такий, блядь.
Він розуміє, що якщо війна закінчиться, то все, його будуть у нас нові вибори, його не переізберуть, і все, і цей мішок ніколи не наповниться повністю, і тому він такий, ні, ще трішечки треба нам продовжувати війну.
Чувак, ти, до речі, згадав ще одну штуку, яка теж є, на мій погляд, теорію, такою, ну, не на мій погляд, воно, по суті, за визначенням є теорією змов. Мені останнім часом на зустрічах досить багато європейців, знаєш, що кажуть? Кажуть, а у вас же 5 років там каденція президента повинна бути. Я кажу, так. Угу. Вони кажуть, а в якому році там Зеленського обрали? Я кажу, в 19-му, якщо я не помиляюсь. Вони кажуть, а, ну, тобто, в цьому році повинні були бути вибори, а якось виборів немає, так? Тобто, ці російські тейки про те, що... Блядь, я ненавиджу, насправді, коли сам кажу тейки. Ці російські наративи пропагандистські про те, що, типу, в Україні нелегітимна влада. Вони, європейці, дуже жруть це лайно, дуже класно. І вони не хочуть ставити собі запитання далі, типу, а чи можна провести в країні, де зараз війна? Я вже не кажу про те, чи це безпечно з точки зору того, що міняти владу зараз може бути дійсно, ну, небезпечно. А просто у нас більше мільйона людей в армії, мільйони людей, що виїхали з України, і там зараз в консульствах не можуть отримати паспорти, тому що консульства всі перенавантажені. І я уявляю собі там якусь Польщу, наприклад, в якій зараз би пробували провести вибори в Варшаві, в якій сам або в Кракові. Там просто мільйони українців. І щоб там трапилось. Як фізично зараз можна провести вибори? Це не цікавить людей?
Крім того, що ми не можемо провести вибори на великій території, яка зараз окупована.
Так, так.
Там просто фактично не можуть відбутися вибори. Тобто це вибори тільки якихось там інших територій.
Mm-hmm.
Ну, тобто ми не можемо повноцінно вибори, вони на той вибір, що кожен громадянин України може зробити свій вибір. Ну, кажу, може, тому що не всі голосують і не всі ходять на вибори.
Так, от. Так.
Тут... Тому, ну, типу, може віддати свій голос за якогось там потенційного майбутнього президента. А зараз нас значна частина країни просто там, ну, фізично неможливо спитати в тих людей, за кого вони хочуть голосувати. Ну, в них інші трошки проблеми.
Обставини, так. Особливо кмітливі чуваки, що вірять в цю теорію, що, типу, Зеленський і влада в Україні не проводять вибори, щоб триматися у владі. І тому вони, це, типу, теорія їх така, що вони не закінчують війну, щоб триматися у владі, і тому виборів немає. А і коли їм кажеш, типу, ну, вона, я теж привожу зазвичай аргумент, що у нас є тимчасово окуповані території, вони кажуть, вони, але ж вони були і раніше. Якщо так, були і раніше, але, по-перше, їх стало набагато більше. По-друге, ситуація кардинально змінилася, тому що після 14-го багато хто, у кого там родини там залишились, наприклад, в Криму або в окупованих частинах Луганської, Донецької області, вони могли поїхати туди і назад. Так, це було не під час гострої частини конфлікту, але потім впродовж років могли. І так само люди, що жили там, могли б виїхати в Україну навіть, проголосувати, якщо їм дуже хочеться, і поїхати. А зараз, якщо вони це і можуть, ну то це дуже-дуже важко буде. Але ні.
Чекай, ти що, хочеш сказати, що вони не боялись того, що бомбілі бомбас?
Ну боялись, звісно. Я так розумію, що вони тому і виїжджали голосувати, щоб хоч трошки бомбас не донбили.
Бомбили драм-н-бас. Ну, слухай, отут, до речі, якщо ми вже говоримо про теорії змов, то, ну, треба, знаєш, відокремлювати. Є прям дійсно якісь там всраті теорії, типу там плоскої землі, до них ми ще повернемось. А є те, що дуже сильно нав'язано пропагандою.
Угу.
І це не через те, що... Ну, типу, знаєш, це яка там скажена теорія. Це просто такі сентенції, які, типу, пропаганда дає людям для того, щоб всі вірили от саме в це. І, типу, це вже не можна, типу, вважати якоюсь там теорією змов. Навіть якщо зараз відкрити там, не знаю, статтю на Вікіпедії, ну, пропаганда – це не той гурт, який співав «Я рисую на сайті».
А, добре, що ти згадав.
Так.
Блін, а це то реально був гурт пропаганда? Я просто...
Пропаганда, о, так.
Окей.
Ну, один наш слухач нас зрозуміє. Так от, до речі, якщо навіть відкрити там статтю про пропаганду на Вікіпедії, піти просто по пунктах, деякі з них, ну, дуже такі очевидні, деякі не зовсім, але тим не менш. Ну, типу, там, культ особистості, ну, там, зрозуміло, так, що там на Росії головна людина Путін, він самий кращий за всіх, і тільки він знає, як там далі жити. Брехня. Ну, тут все дуже сильно очевидно, що якщо русня відкриває рота, то, значить, вона бреше. Потім, демонізація ворога. Бандера, бандура, бендера, бендери.
Бендери, фашисти, бендер, ну, коротше, ці, блядь, геінструктори НАТО.
Не всі навіть знають, як правильно пишеться, і хто це, що це, і взагалі. Ну, там, знаєш, всякі там, типу, апелювання до страху. Всі країни хочуть знищити бідну Росію.
Блядь.
Там, ну, щось таке, коротше, там. А ще мені дуже подобається, знаєш, ось ці... Є ще один пункт пропаганди – це фальшива дилема. Це, типу, те, що зараз там розноситься, ну, вже багато років, але тим не менш. Типу, ви хочете, щоб діти росли нормальними або гомосексуалістами, як, типу, на Заході та в Америці. Ну, типу, бля, а тут не можна, ну, щоб, ну, і, ну, типу, якщо ми, значить, будемо дивитись на Америку, то всі діти обов'язково відразу стануть гомосексуалістами.
Тут, чувак, тут, знаєш... Я б навіть... При чому тут дивитись на Америку? Можна не дивитись на Америку. Ну, добре, не можна туди... Ну, типу, живіть як хочете. У них просто так виходить, що якщо у вас є свобода слова... Ну, тобто, що в Росії зараз пропонується? Яка система негласна? Така, знаєш, як це, блядь, соціальний договір, от, який зараз є. У нас немає свободи слова, у нас немає виборів, у нас немає реальної політики. І багато яких свобод у нас забрали, щоб, або, ну, типу, якщо ми все вам віддамо, ми всі станемо геями і дебілами. І це дуже, дуже дивне.
Ну, дебілами...
А, так.
Дебілами вони вже стали.
А, ну, вони їм... Але вони це ще не знають. Були, так. Тут вони ж тому, я здається, і вірять в це гівно, тому що, ну, типу, не можуть розрізнити багато хто, що їм очевидно якусь херню пропонують. Але це, блін, дуже смішно, що тут немає ж такої, знаєш, чорно-білої альтернативи, що або ви стаєте якимось, Росія стає штатом Америки, Або треба, щоб у вас був один президент назавжди. Ну, можна обрати якусь посередню якусь політику. Наприклад, там та ж Польща, про яку ми казали вже, у них там теж, ну, вона досить, наскільки я можу сказати, досить релігійна країна в порівнянні з Україною, принаймні. І у них також, я не знаю, що там в них з LGBTQ+ правами, але мені здається, що це зовсім не Нідерланди. І тут... Тут, тому що я зараз у Варшаві, тут можна, якби, я впевнений, що побачити і прапор, цей райдужний, а можна, або веселковий, як він правильно називається.
А ти, до речі, знаєш, що на прапор ЛГБТ відрізняється від прапора веселки, там немає одного кольору. Ну, типу, він не, це не той самий.
Ну, якби, там так.
Там мінус один кольор.
Окей, або там навіть якийсь мінус один чи плюс один?
Ні, там мінус, на ЛГБТ... Там мінус один колір, а зараз, ну це якщо взяти такий, ну, сталий ЛГБТ, але ж зараз їх там дуже сильно змінюють, додають ще там додаткові всякі там квіри, ось ці небінарні, ну тобто зараз цей прапор, я взагалі, ну він дуже сильно відрізняється, але якщо брати ось той, що типу як веселка, то він на один колір менше, здається, на синій якраз.
Окей. Я просто забув вже, що я хотів сказати. Коротше, Польща не така ліберальна, наприклад, як Нідерланди. І все нормально, якби, ну, тут все одно є певні свободи. В Польщі є якась окрема, на мій погляд, дебільна історія, що жінкам заборонили аборти. Тут тільки, здається, в якихось дуже окремих випадках його можна зробити, коли, типу, є ризик життя жінки, здається. У всіх інших не можна, навіть якщо це було зґвалтування, і в результаті нього жінка завагітніла, здається, не можна. І це, блін, звісно, повна якась фігня. Якби в Штатах, я так розумію, що в багатьох Штатах тепер теж таке є. Тобто казати, що Штати якісь суперліберальні, це, ну, просто смішно. Так, тому, так, Росія, блядь, росіяни, ну, ті, блядь, просто довбойобі. Секрет, сюрприз, да, просто.
Якщо з точки зору пропаганди, знаєш, це, я думаю, що після того, як нарешті розвалиться та йобана страна, то потім, як колись про... Третій рейх писали там про всю ту силу пропаганди, там багато статей виходили, просто це як, типу, ідеально було. Насправді, якщо подивитись на Росію, то дуже багато всього це і робилось роками, якщо не казати там віками. Ну, спеціальне отуплення населення для того, щоб простіше було ними маніпулювати. Ну, тобто, це ж не просто так, що оці йобані сраті солдати не просто... Пиздять якісь унітази, тому що в них їх тупо вдома нема.
Ну, не просто так.
Тобто для них це якесь розкіш, багатство.
Не просто так.
Знаєш, ну це такий, ну є ж такий ефект Данінга-Крюгера, що чим менше людина знає, тим важче їй пояснити, наскільки тупа. Вона мало знає. Так. Ну, тому що от, якщо в тебе ось той ліміт твоїх знань, він невеликий, то ти вважаєш, що ти знаєш все, тому що ти не знаєш, скільки всього ще тобі, ну, можна вивчити. І важко з тобою. Отак і відбувається тупо з кожною руснею. Тобто вони нормально не вчаться, вони нічого не знають, за кордон ніхто не виїжджає. Тобто а ось та еліта, яка їм ось всі ці сентенції, наративи віддає, спеціально отуплюється. Я не хочу їх виправдати. Хай вони там всі подохнуть, тварі. Просто я через те, як класно працює пропаганда.
Блін.
І наскільки це вміло робиться, тобто, що якась абстрактна людина з якогось там сратого села, яка сре в цей отвір в полу, і що вона вважає, що, значить, Америка то погано, Україна взагалі не країна, і що то все НАТО спеціально хотіло через українців напасти на ту їх кращу країну в світі, Росію і так далі. Ну, тобто, з точки зору пропаганди, це не теорія змов, але це то, як зараз пропаганда працює, і, на жаль, тобто,
історія,
що всі ці...
Це, в принципі, пряма також теорія змов, тільки вона діє в рамках окремої країни, тобто в Росії, так? У них є така зараз, змова про те, що Росія вимушена була напасти на Україну, тому що якби Росія цього не зробила, то, типу, тут на Росію напало би НАТО. Це теж пряма, пропагандою, методами пропаганди це було доведено до людей, але це в цілому абсолютно підпадає під визначення теорії змов, тому що це якби не існуюча штука, але от То знаєш, як прикольно, яка тема? Чому теорії змов стають настільки розповсюдженими, багато з них? Тому що щось частково про них є правдою. Ну, типу, чи хотіло НАТО напасти на Росію? Ні, тому що мені здається, що в історії НАТО, я не буду говорити, що ні на кого не нападали, тому що окремі країни, члени НАТО, щось таке робили, звісно. Але, ну, мені здається, що їм непритаманно просто такі, бля, давайте сьогодні нападемо на Росію, вони такого не роблять. Але чи були в якісь, типу, колись заяви в НАТО, що Росія є потенційною загрозою? Ну, напевно, були. І якщо захотіти витягнути це з контексту, вирізати, знаєш, хто про це як казав, і припонести тупому населенню це, як і роздути потім з цього проблему, ну, це круто зробили. Це вийшло.
Я ще, блін, знаєш, що сказав? Я нещодавно слухав, це не про теорію змов, але це дуже цікава, на мій погляд, штука. Я, коротше, нещодавно слухав один з подкастів. Мені здається, що це були «Кляті питання української правди», і там був епізод про щось був епізод, про, коротше, відносини з просто Польщі і України, і про, типу, знаєш, там, я не знаю, ти чув чи ні, хтось там, чи то міністр закордонних справ Польщі нещодавно сказав, що поки не буде волинська трагедія, там так звана Волинська різня, поки не буде в Україні якась робота проведена, тому що по визнанню цієї трагедії не може йти мова про вступ України в ЄС, щось таке. І там був досить цікавий гість в подкасті, здається, він з якогось типу інституту пам'яті, щось таке українського. І він дуже прикольну штуку про Європу розповів. Я сам особисто в декількох країнах ЄС був у музеях війни Другої світової, і там найкраще, напевно, в Гданську, в принципі, там Друга світова почалася прямо поруч з Гданськом, в Будапешті був, ще, коротше, не, тут не про те, де я був, тут про те, що у всій Європі музеї Другої світової, і взагалі День пам'яті там 8 травня, він такий про «ніколи знов», да, про «never again», чи якийсь такий там слоган. Так, і так. Цей чувак з Інституту пам'яті, він дуже прикольну думку висловив, що, здається, ця вся історія, вона не працює. Ну, типу, Європа колись зробила цю ставку на те, щоб, типу, never again. І коли зараз з'явилася загроза реальної війни, то в Європі ніхто не готовий. Тому що в них, якби, риторика, яка зараз, от вона там перемогла в Словаччині, в Австрії, вони там так теж не підтримують, в Італії, ну, Україну не підтримують, в Італії, я так розумію, що вони дуже обережно ставляться, і в цілому в багатьох країнах, тому що в них роками їм розказували, що never again, і вони тепер думають, що, якби, можна будь-яким чином йти від війни, і це добре. А в цілому це така ж сама пропаганда, тому що Друга світова не завершилась так, як завершилась, тому що люди такі: ой-ой, never again, давайте не воювати, давайте не будемо нічого робити з Німеччиною. А якби вона завершилась великою ціною і об'єднанням союзників навколо проблеми. І це прикольна історія про те, що ця ідея, яку просували в Європі десятиліттями, здається, вона не працює. Повинно було бути, типу, never again, але якщо буде загроза війни, то ми всі зберемося і дамо піздов Росії. Так, тому що крім Росії, навряд чи було кому.
А як же ж ці історії, що Польща та країни Балтії, вони готові до того, щоб руками українців вбивати та стримувати русню, щоб русня не дійшла до них? Тобто вони не замотивовані тим, щоб там повноцінно, зараз це я спробую розкрити велику теорію, що, значить, НАТО, через те, що воно потрошки дає зброю, воно хоче виснажити Росію, щоб Росія стала, типу, так, щоб там більше вбивалось людей, але щоб ця війна не перейшла далі, і тому вони тільки підтримують оту силу, щоб її було не багато, щоб вона там щоб Україна починала перемагати, і тоді Росія прийде на якусь більш важку зброю, там, до, може, і до ядерної, і тоді НАТО вже вимусить якось втручатись у все це. А вона так от, типу, надовго грає, щоб виснажити Росію і санкціями, і, типу, людьми України, і щоб Росія не пройшла далі на Польщу та на країни Балтії, а щоб, типу, залишилась в Україні, і все це м'ясо, воно відбувалось тільки в Україні. Що ти,
ну,
на це
тут
скажеш?
Я би розділив цю теорію на дві. І якщо першу частину про те, що країни Балтії і Польща хочуть, щоб Україна зупинила Росію На мій по навіть це абсолютно ну, це так, так, і це нормально. Більш того, я нічого поганого в цьому не бачу. Типу, а чого їм не хотіти цього?
Хочу додати, що це єдиний, ну це напевно єдині країни, які розуміють, що таке Росія, що то за срата країна, і яке гімно вони можуть робити. Тому що ці країни вимушені були бути в Радянському Союзі.
Ну, так, не вони там, Польща не була в Радянському Союзі, але була в в країнах соцблоку, та, Варшавського договору. І тут, блядь, дивовижно, що... І, коротше, я вважаю, що це нормально. Я, блядь, знаєш, це не теорія змов, але я розумію, що Байден, як якийсь сидить в парадних, найбільший його, на мій погляд, якщо ми говоримо про зовнішню політику американську, найбільший його пройоб, що він не пояснював американцям, що Україну треба підтримувати не тому, що це гідно, не тому, що Україна це якийсь великий партнер, там, це все правда. Але це, типу, це незрозуміло американцям, вони вже наїлись там якогось підтримування Афганістану на трильйон доларів з Іраком, де жодних результатів. А можна було показати, що за мізерний відсоток їх військового ВВП вони суттєво зменшують силу російської армії, яка була десятиліттями основною загрозою Сполучених Штатів. І при цьому жоден американський солдат не гине. І це, можна, на мій погляд, легко можна було продати американському народові, і вони би всі, ну там навіть так досить велика підтримка України, а зараз вона, ну, вона могла би бути більшою. І на мій погляд, абсолютно нормально, що Польща і країни Балтії не хочуть тут, щоб їх люди гинули. І саму, тому ти правильно сказав, вони були в окупації Радянським Союзом, вони знають, що таке Росія, і вони знов не хочуть. Угу. І вони хочуть, щоб ми це зупинили. Це нормально. І тут треба сказати, що Чехія так само допомагає. Ну, але, блядь, є...
Ті країни, які вже були під окупацією Радянського Союзу, вони найбільше допомагають Україні, ніж інші країни, які такі, ну, а
да,
що там за Україна?
Да, Угорщина. Що там з Угорщиною?
А вони, да, от, а це інше питання. До речі, тут ще хотів просто до Байдена додати, він міг би, ну, не знаю, які там в нього маркетологи, могли б сказати, що просто в Америці можна відкривати туристичні перельоти, щоб кожен американець міг полетіти та посцяти нормально в якійсь парадній в Росії. Це ж те, що вони і так роблять, але зараз вони це роблять просто втиху, знаєш, щоб ніхто не знав, а так вони зможуть це робити офіційно, якщо Росія...
Чувак, я не знаю, що там з маркетологами, я думаю, що Байден це міг зробити хоча б тому, що він просто старий дід, в нього, блядь, сечі вже стільки немає, щоб насцяти в кожен під'їзд на Росії. І він міг би, скільки там в Америці...
Заручитись підтримкою людей.
Так, в Америці 300 мільйонів, мені здається, людей, да? Щось таке. І міг би заручитися підтримкою своїх громадян, щоб вони просто гідно насцяли в кожному російському під'їзді. Було б добре. Що там по теорії змов? Коротше, а те, що друга частина була про те, що НАТО хоче грати вдовгу, та хер знає, знаєш, це, блядь, я не знаю, коротше. Я думаю, що я бачу, що Америка так себе веде, якщо ототожнювати НАТО та Сполучені Штати, то я якби не можу залізти в голови тих людей, що приймають рішення, але бачу, що наступальні українські контрнаступальні операції восени 22-го, коли звільнили Харківську область, майже всю територію тоді, да, і місто Херсон, вони показали, що українська армія може бути ефективною, може бути переможною і може завдавати досить серйозних поразок російській армії, але нам потрібна допомога технічна, матеріальна там, і все інше. І те, що, знаєш, як є такий американський, англійський вислів «too little, too late», типу, нам допомогу цю надають занадто мало і занадто пізно. І якщо б це була якась один раз така ситуація трапилась би, можна було б казати, що це випадковість. Але коли це раз за разом це відбувається саме так...
Постійно, так.
Угу. Постійно. Я, якщо чесно, думаю, що з якихось причин у мене є якби свої здогадки, чому так Сполучені Штати роблять, але я думаю, що це, на жаль, не теорія змов, а дійсно Сполучені Штати, здається, не дуже зацікавлені, щоб ми перемогли. І вони якби не те, щоб вони грають вдовгу, але вони якось притримують трошки підтримку, щоб не трапилось руйнівної поразки Росії. А, ну, може там якби, я не суперексперт, може я чомусь не розумію, Просто якщо вони кажуть, що знаєш, що вони такий великий наш партнер, а там на прес-конференціях я не знаю, хто це, якийсь прес-секретар Байдена, така пані якогось арабського походження чи індуського походження, не знаю. І в Білому домі їй, здається, український кореспондент «Голос Америки», чи коротше, якийсь український журналіст питає часто, чи, от, наприклад, типу, Сполучені Штати збивають ракети над Ізраїлем, а чому ви не можете збивати російські ракети над, або іранські дрони, що там над Росія запускає над Україною? І вона каже якусь хуйню абсолютно, що, типу, у нас інший ландшафт. Ну, типу, чуваки.
Ну, це зрозуміло.
Ні, ну, чуваки, блядь.
Якщо ти це не розумієш, знаєш, ну, в них інший ландшафт.
Ну, інший ландшафт, так. А ще в них там, знаєш, у нас гривня, у них шекель. Ну, типу, ну, так.
Ну, правильно, блін.
І от коли таке чуєш, це, блядь, просто, знаєш, ну, це просто за ідіотів нас мають. Ну, як би, скажіть, що вам сикотно, тому що у Росії є ядерна зброя. І всі, як би, в принципі, зрозуміють. Ну, так, звісно, що в політиці не буває. Але, блядь, ну, казати просто, що у нас різний ландшафт і це різні війни. Ну, да, різні війни, ми в курсі, а чого не можна збивати? Ну, як би, це сядь нам в очі. На жаль, за ці майже 3 роки у мене трошки змінилося уявлення про Сполучені Штати. Я все ще вдячний їм за допомогу, але тільки того, щоб стяти в під'їздах на Росії, цим не допоможеш, коротше, у війні.
Ну, це допомога, але не така, напевно, яку всі чекають.
Чи є у нас якісь теорії збов, що не стосуються війни і політики і всього іншого, що з цим пов'язано?
Та, напевно, є. Але знову-таки, поки ми не перейшли до теорії змов, в мене немає конкретних, просто як сама
концепція,
як сам термін, концепція теорії змов. Є ще така штука, знаєш, як просто коли люди по-різному дивляться на одне те саме, типу різні картини такі світу. Уявимо дві людини, які працюють в одному офісі, але одна людина мешкає в якомусь там елітному районі, їздить на роботу на машині, а так. Інший живе десь там, типу, в спальному районі і їде на роботу маршрутками в годину пік, може там пересадкою навіть. Дещо вони можуть трошечки по-різному собі уявляти. Тобто один приїжджає нормальний, веселий, свіженький, а інший приїжджає як собака сутула,
вже, спітніла,
замучена і вже не хоче жити. Так.
Угу.
І якщо їх спитати там про що, знаєш, ну, типу, дві людини, які з'являються в один час в офісі, там, о 9:00 умовно, але один виїхав там, типу, о 8:00, як через раку добирався, а інший там, типу, там, не знаю, за 15 хвилин, може, приїхав. Тобто це не відноситься до теорії змов, просто що одні, ну, різні люди на одне й те саме дивляться по-різному, через те, що в них просто різні умови. Часто в спорах виникає таке, що люди по-різному якось оцінюють, але це не через те, що один правий, інший не правий, а через те, що в них досить різний типу досвід на одне й те саме. Я просто ще згадав, у мене була така історія, коли донька навчала ще в Одесі, в звичайній школі, там в перших класах, та їм давали типу завтраки, сплачені державою.
Ага.
От. Але через те, що державі, ну, тупо срати на дітей, то виділялись якісь мізерні гроші, і завтраки ось ці були дуже гівняними, і ніхто з дітей їх не їв. Ну, там щось типу, я не знаю, там яйце, варена і хліб, ну, щось таке. От. І на батьківських зборах ми, типу, підіймаємо питання, що робити, бо дітям давати з собою їжу не можна, через те, що, типу, ну, в школі ж дають їжу, а в школі їда гімно. І, типу, і піднімається питання, що робити? Діти голодні, вони без їди, це не їдять. І одна мама така, як так? А от моя донька дуже сильно любить сніданки в школі. Знаєш, я думаю, бля, боже, бідна дитина. Ну, якщо для неї ось ця їжа смачна, що ж вона вдома їсть? Знаєш, і от реально, і так от, в яких людей спитати? Я просто ці штуки я дуже любив якраз на оцих от батьківських зборах в сучасних школах. Типу, що вчителька каже, нам треба зібрати гроші, щоб проєктор повісити в класі, типу. Я такий, типу, бля, чого? А що ви там будете показувати? Ну, щось там, типу, для дітей будемо показувати. Директор сказав, що в кожному класі має висіти проєктор. Ну, може, тоді директор буде виділяти на це гроші? Ну, знаєш, такі незручні питання. Ну, це ладно, це
вони не знають, знаєш, але... проєктор повісили, а куди його під'єднувати, поки не додумались. Да?
А там, знаєш, я ось та людина, такий трошки мудацький, це не зовсім зрозуміло, але тим не менш. Я такі питання задавав, а там все прикривається, оце теж пропаганда, все ж для дітей. Інші батьки такі, ви що, не хочете, щоб у наших дітей в класі був проєктор? Ви що, дітей не любите?
Так.
Я такий, ну як це? Це одно до іншого не відноситься. Якщо директор ставить якісь там типу умови, то хай їх саме виконує. Чому вчитель за гроші типу батьків має цей... До речі, і так як цей проєктор не повісили, тому що я почав з ними сваритись, а потім директор передумав, і він сказав, що має бути не проєктор, а має бути вже телевізор, який HDMI кабелем буде під'єднуватись до ноутбука вчителя. І тобто вони самі вже все це переробили. Тобто ми ще не купили, а вже директор сказав, треба купувати інше. Ну, це трошки інше. Це йобнутий директор, і, знаєш, мені просто, я дуже не люблю, тут до кожної теорії змов поруч іде ось ця от, ось ці тезіси з пропаганди. Тому що зачастіше люди якраз прикриваються ось цими самими ідеями. Бо пропаганда, вона ж працює. Чому? Тому що є ось такі поняття. І ось через цю теорію змов в кожній так само є ось такі от якісь тезіси. Але, тим не менш, мені здається взагалі, що чому люди здебільшого вірять в теорію змов? Тому що вони хочуть бути хоча б для себе знайти якусь, значимість, суттєвість в цьому світі. Вони взагалі ніхто, ніщо, ніяк. А тут просто уяви, що вони знають якусь секретну інформацію, яку знають тільки 100 людей в світі. Тобто вони вважають, що кожна людина в світі тупа, і тільки вони знають правду. Так, і мені здається, що здебільшого люди, які в таке вірять, знаєш, це типу немає критичного мислення, немає ось цього розширення світогляду, типу, і, знаєш, є така фраза, якщо ти не знаєш фізику, то навкруги все так, для тебе магія.
Так, так.
Це ж про те і є, що, типу, і люди, вони такі, як же ж, там... плоска земля, це просто ніхто не розуміє, а от нас там є якесь там товариство, там 100 людей, які, ми тільки ми знаємо, і це правда.
Чувак, про плоску землю ми в одному з епізодів, до речі, про це трошки говорили, неважливо в якому. Ти ж знаєш, що я люблю баскетбол, зараз, на жаль, більше дивитися, ніж грати, але, коротше, є такий дуже-дуже талановитий баскетболіст американський, що грає в NBA, Кайрі Ірвінг, і він під час, взагалі там щось у нього пішло не так, і він під час епідемії ковіду, він був, звісно, там зупиняли також змагання в NBA, і коли їх відновлювали, там була обов'язкова штука про щеплення, і він відмовився його робити, його не допустили до змагань, і він ще плюс до цього, він, звісно, вірить в плоску землю. І він на якихось інтерв'ю... якщо я не помиляюсь, у нього питали про це. І, коротше, таких людей, як він, дуже багато, і вони навіть, знаєш, ця штука, є така історія, називається confirmation bias, я не знаю, як вона українською називається.
Так, так.
Це коли у кожної людини, це наш мозок вибирає ті аргументи, що підтверджують нашу точку зору, а ті, що її спростовують, ми, скоріше їх не помічаємо. І вони, дуже круто, це така confirmation bias штука, що притаманна всім. Але, звісно, люди, що вірять в теорії змов, у них дуже круто це працює. І цей Кайрі, зрозуміло, що він баскетболіст, і це не значить, що він взагалі розумна людина, він просто класно грає в баскетбол. Але дивно, коли в людини є мільйони доларів, і, типу, знаєш, це людина, що, якщо їй сильно хочеться, він міг би звернутися в... Вже ж є приватні подорожі, чи то майже в космос, здається, а може і в космос. Він міг би персонально, мені здається, полетіти кудись там в космос і подивитись, що Земля кругла. Але ні, йому простіше просто... далі обирати точку зору, що вона плоска, просто щоб, я не знаю, щоб що. І мені, те, що ти сказав, що у людей часто є, це бажання, знаєш, типу бути в клубі тих людей, що щось знає.
Особистих.
Так, це така дуже...
Елітний клуб.
Це насправді, скоріш за все, це про відчуття власної цінності якоїсь, знаєш, якщо ти не можеш... якщо ти не можеш його знайти в чомусь іншому, а ти тут дійсно можеш собі нічого, ти нічого не робиш, і отримуєш це відчуття, що ти вартий чогось більше, бо тобі властиво те, що ти знаєш щось, те, що не знають інші.
Ну, ти сидиш вдома, ти не працюєш, граєш тільки в комп'ютерні ігри, і ти, типу, ну, ніякий, так? Тут ти дізнався, що насправді є така інформація, знаєш, це... Є декілька моїх улюблених картинок на цю тему. Перше, це, типу, чувак такий, підійно за ноутом сидить, такий, Люба, можеш підійти, я тут знайшов інформацію, яку не змогли знайти World's Top Scientists and Doctors. Він знайшов. Це перше. І друга, що бачать плоскоземельники, значить, в ясну погоду. І там на одній фотці, там, типу, Ейфелева вежа, піраміди, статуя свободи. Ну, типу, всі, от, знаєш, всі відомі якісь пам'ятники, всі просто тупо на одній картинці, тому що, ну, земля ж плоска, просто треба прямо дивитись, і все видно, так. І це дійсно, це через те, що просто людина хоче бути, ну, для себе, хоче хоча б себе впевнити в цьому, що вона особиста, вона класна, і вона, якщо, ну, вона обладає такою інформацією, про яку більше ніхто не знає. Ну, типу, всі стадо, а от я в елітному клубі, типу, ті, хто все
мені
знає.
Мені дуже цікаво, насправді, бо, звісно, ми з тобою говоримо з позиції, що, типу, ми не належимо до цього кола, але я от про себе впевнений, що є якісь штуки, що я от думаю, що воно якось влаштовано, знаєш, одним чином, а насправді я дуже сильно помиляюся, і воно влаштовано по-іншому, а я просто не зрозумів цього. Ну, наприклад, я цілком, знаєш, не здивуюсь, якщо там в політиці якась історія, потім з'ясується, що дійсно хтось когось підтримував чи не підтримував, просто заради там якоїсь користі. Звісно, простих відповідей все одно не буде, тому що, знаєш, такі штуки глобальні, типу, як війна, як там епідемія, це завжди, на мій погляд, комбінація факторів, це ніколи не про те, що просто, а комусь одному вигідно. Я, знаєш, згадав, пам'ятаєш, коли ми були малими, була ця історія, коли Білл Клінтон був президентом, і в нього був якийсь там епізод з, блін, здається, йомуся Моніка, як і Лівінські,
Моніка Лівінська.
Я не знаю, чомусь в народі була історія про те, що вона мінет зробила йому. Чи це був один конкретний кейс, або у них просто був роман. Але, блін, реально президент Сполучених Штатів, тобто одна з наймогутніших людей з точки зору влади в світі, не просто в світі, так, не зміг приховати, що йому в кабінеті, де був тільки він і тільки вона, що вони два дорослих.
Чому зробили так, мене?
Він не зміг приховати цього, а є багато-багато людей, які хочуть, щоб ми повірили, що, типу, якісь влада всесвітня розпиляє ковід, і інформація про це, ну, якби не всплила. Ну, тому вони якось це приховують, знаєш, тисячі-тисяч людей повинні було задіяні в такій операції, щоб цей ковід розприскувати. Але, якби, ця інформація не виходить назовні, тому що що? Ну, тому що вони дуже класно працюють, дуже класні шпигуни.
Ну, це, і або не забувай, що хто там, Білл Гейтс, що він там, 5G, ось ці вишки, це чіпування людей. І навіть треба було ще це додати. На Росії там же ж вони деякі ці 5G вишки, вони їх скидували
так,
просто.
Так, все.
Просто так, спилювали, зносили так, для того, щоб не чіпували людей і щоб ось цими вишками не впливати, значить, на людей. Я, як людина, яка працює в розробці, я розумію, ну, не можна такого зробити, щоб деякі баги не повилазили. От навіть кілька днів тому Резерв Плюс всім надіслав ось це пусте повідомлення. Ну, тобто, така херня трапляється. Я не хочу якось їх вигородити, це великий пройоб, але тим не менш, отакі штуки в тому чи іншому розмірі вони виникають, якщо ти щось робиш. І не можна зробити чогось такого на весь світ, і щоб десь не накосячити.
Так,
ну це ж просто, ну наскільки ж треба вірити в людей, що вони не тільки це зробили або роблять, і щоб це ще й ніхто не дізнався. Ну, це як от буквально там хтось не ту прошивку кинув якійсь людині, і вона там заглючила, і все відразу зрозуміло, що Білл Гейтс чіпував і, коротше, обкатав погану прошивку на якійсь людині.
Чувак, слухай, можеш, будь ласка, от як розробник, пояснити, в чому проблема того, що коротше, для тих, хто не знає, для, я так розумію, що дівчата, у них можуть, і скоріш за все, у більшості не встановлений резерв плюс застосунок. Надійшов всім, у кого встановлений цей застосунок, надійшло пуш-повідомлення, ну, принаймні, на айфонах точно воно було, може, на Android-телефонах теж.
А це тільки на айфонах і прийшло?
Тільки на айфонах, з якимось тест-імідж, і, коротше, там, і там не було нікого зображення, просто якийсь тестовий пуш, який надійшов всім, а там нічого не було. В чому, ну, крім того, що всі обісрались, чоловіки, від того, що отримали якусь нотифікацію від Reserve Plus, в чому тут проблема?
А всі ж очікують, не забувай, всі ж очікують, що будуть повістки приходити. Так. Проблеми, в принципі, немає. Тобто це просто вони накосячили, і вони надіслали ці пуші. Просто різний конфіг. І вони використали конфіг, який використовується в продакшені. А мали би використати конфіг, який використовується, наскільки я розумію, якщо це тестовий, то в якомусь там девелоперському...
Енвайрменті.
Типу енвайрмент.
Середовище.
Так. Okay. І вони просто не туди надіслали, не з тим конфігом. А це, ну, таке, з точки зору процесів і роботи, процесів, це реально пройоб. Ну, так ніхто не робить. І в нормальних компаніях, ну, за таке, коротше, за таким слідкують. Я не знаю, хто це викатив, може це якийсь там лід викатив, але, ну, тільки в нього має бути такі доступи, щоб щось катити напрот або з продівськими конфігами. Знаєш, інші, типу, не могли. То тут вже виникають питання. Що це для простих людей, які отримали це пуш, типу, повідомлення? Нічого, насправді. Але там був зворотній ефект, що всі вони пішли відкривати резерв, всі вони пішли, значить, заходити, логінитись через ось ці банки, і через це вони задедосили банківську систему. Тому що всі водночас пішли відкривати свої резерв-аккаунти через там логіни і так далі. Тобто, ну, сталося такий от, типу, маленький дедос банківської системи, аутентифікації. А в принципі, для людей нічого, крім того, що ти просто показав, ну, голу сраку від компанії наружу.
Трапляється.
Так, я пам'ятаю, це було дуже давно, може це був якийсь там 2008 чи 2009 рік, багато хто з наших слухачів ще не народився, але тим не менш, я колись про це писав в Твіттері, я відкриваю, значить, головну сторінку Приватбанку, а там просто віконечко «Алерт» з буквою «А». І все. Ну, типу, нічого такого, але, ну, «Алерт» вікно в JavaScript – це така штука, що ти поки не натиснеш «ОК», ну, типу, «Добре», то ти не можеш більш нікуди клацати. Ну, типу, воно, значить, в потоці, воно, типу, фрізить все інше, і поки ти з цим не будеш взаємодіяти. Я про це написав в Твіттері, і Приватбанк буквально за пару хвилин це пофіксив.
О, прикольно.
Ну, типу, все норм. Я їх тегнув, типу, у вас там помилка. Ну, таке буває, знаєш, але знову-таки, є різні види продакшенів. Є там будь-які сайти, від яких більше нічого не станеться, знаєш, а є такі сервіси, якщо помилка якась велика, то від цього можуть постраждати люди. Але, тим не менш, знаєш, це знову-таки, це ще один аргумент для тих людей, які досі не користуються Дією, тому що, якщо вони зареєструються Дією, то їхні дані можуть потім викачати і десь використати злодії.
Я не знаю,
є такі люди. Це знову повертаємось до теорії змов.
Ти це зробив. Я вже, ну, я клянусь, я зараз хотів запитати про Дію. У тебе сама Дія є?
А вже ж?
Що значить, а вже ж? Ти що?
Ну, я знаю реально декілька людей, які не встановлюють, і це вже попереднє наше покоління, яке не хоче встановлювати, тому що, ну, а що, якщо вони це зроблять, їхні дані вже десь там витечуть, і потім хтось на них кредита візьме.
Стосовно того, що це попереднє від нашого покоління, я ні, кажу тобі, що є люди нашого покоління, що не встановлюють Дію, тому що, ну, те, що ти, в принципі, сказав, що якщо у них якась теорія, що якщо ти, типу, встановив, то ти туди підтягнулись твої документи, і тоді, типу, ну, все це пояснюється, типу, тим, що великий брат за ними буде спостерігати. Я не знаю, як зроблена Дія всередині, але я так розумію, що якщо будь-хто може встановити цей застосунок і побачити свої документи, то вони вже в онлайні, їх не треба вже нікуди завантажувати, вони вже існують в цифровому вигляді, і можна встановити Дію, щоб просто цим зручно користуватись. Це, типу, знаєте, можна не відкривати свою поштову скриньку в під'їзді, але від того, відкриваєте ви чи ні, там все одно буде рахунок за житловою, там, за комуналку. Умовно. Блін, але це не переконує людей.
Вибачай, але це знову-таки ми повертаємось до того, що люди вважають, що вони особисті І вони такі, що влада за ними бігає і хоче в них забрати якісь дані. Ну, тобто, це знову-таки, я не буду, щоб моїми даними... Та кому вони нахер потрібні, твої дані? Ну, серйозно.
Блін, ну, тобто, знаєш...
це знову-таки, це просто на ровному місці робиться таке, знаєш, збільшення своєї цінності в цьому світі, що от я не дам, щоб вони не взяли. Ну, а... Кому там воно потрібно, дійсно? Ну, на скільки мільйонів, значить, акаунтів ось цих документів, ну, всі документи і так в цифровому вигляді, скільки мільйонів людей встановили сюди, от, ні, вони особисто знайдуть з того, я не знаю, там, якогось там Сергія абстрактного, і захочуть саме його дані забрати, взяти на нього, відкрити якогось там кредит, або там, я не знаю, що ще.
Ти знаєш, як є така історія, що коли люди розмовляють, я не знаю, чи тобі відома така історія, що коли люди розмовляють зараз по телефону, але типу не телефоном, якби через стільниковий зв'язок, а через інтернет, mm-hmm. через якийсь умовно там Viber чи там WhatsApp, і кажуть: ой, там, як там, типу, питають один одного, як справи, кажуть: ой, там вчора прилетіло, але я не буду тобі казати куди, бо ну можуть слухати. Я тобі завтра типу, побачу ось завтра скажу тобі. І я думаю, блін, взагалі, якби я розумію, що типу end-to-end encryption, який слухати, ну на я так розумію, доволі складно. Тобто, напевно, можна, але навряд чи уряди якихось країн будуть витрачати час, щоб послухати якогось, знаєш, Костю з Одеси. Такі, так, треба терміново послухати, що він там буде розмовляти. От ми якби записуємо з тобою end-to-end encryption, а потім викладаємо це просто в інтернет. Але людей...
Ну, ти ж розумієш, щоб прослухати українців, всіх українців, це треба найняти всю Польщу, щоб вона 24/7 просто сиділа і слухала всі розмови, щоб, ну, не можна ж якісь розмови пропустити, правильно? Тобто має бути якась окрема країна, яка буде прослухувати всю Україну.
А можна, дивись, зараз же є, от, давай я спробую опонувати тобі в цій дискусії. А що, якщо, наприклад, нас всіх прослуховують, всі наші розмови, зараз же є ж інструменти, що можуть робити цей speech-to-text, типу розпізнавати mm-hmm. розмову, переводити це в текст, а потім можна натренувати якусь там, той самий аналог чата GPT, mm-hmm. щоб він шукав в цих текстах якісь там інформацію про місцезнаходження там ППО чи щось таке. Можеш таке зробити теоретично?
Чувак, спитай в чат GPT, скільки ніг у коня. І ти все дізнаєшся. Що там, типу, у коня там, типу, 8 ніг, там щось коротше, щось таке.
Так, нещодавно була якась.
Дві передні, дві задні. Ну, ось такі штуки. І кого там чим натренувати? Була така історія, це було десь в 10-ті роки, коли декілька вибухів було на Росії, і там була така байка, що якщо в тебе поганий стільниковий зв'язок, не через месенджери, а просто в тебе поганий стільниковий зв'язок, то достатньо сказати: «Путін бомба, взрив чеченці», і тоді ось ці спецслужби, вони покращували
запис.
Твій. Так, вони так. Вмикають покращення зв'язку. І реально, тобто це ключові слова, по яким посилюється, значить, ось цей зв'язок, щоб почути, хто, що, як і так далі. Тобто ти можеш це сказати, а далі в тебе, типу, покращується. І навіть там були відосики, де ти показують телефони, там ось ці от рисочки, значить, зв'язку збільшуються, тільки якщо ти ось це сказав. Там прямо таке.
Тобто там, знаєш, типу, Путін взрив бомби чеченці, і потім Тамар, а пачум сільдірі.
Наташ, а ти щас дома, Наташ? А Толик прийшов?
Блядь, це просто...
А, не знаєш? Ну ладно, Наташ, давай, я тогда завтра перезвоню, да?
Блядь, тебе, мене знайомий, що правда живе десь, здається, він в Вільнюсі, якщо я не помиляюсь. Він дуже, але в нього такий досить російський акцент. І він, от прям, ти прям дуже вдало повторюєш.
Чувак, це мій найкращий акцент, коли я щось там дружину кличу, вона не відповідає. І якщо я ось це починаю, вона просто хоче, знаєш, взяти, відірвати мені голову. Тобто колись я дограюсь, вона просто, знаєш, буде битове вбивство просто через те, що я її задовбав ось цими, ну я ж не випадково кажу про Наташу.
Ага.
От. І серйозно. І її навіть, знаєш, ну... Навіть кримінальне впровадження не відкриють. Вона просто, знаєш, там поставить там якийсь запис, де я ось це говорю, ну, типу, сам догрався.
А, таке, ну, от. В принципі, да, сам винен.
Да.
Так, я дивлюсь, що у нас потрохи до години подкасту підходить, і це традиційна частина, коли я з шостої спроби скажу, що у нас є сайт godibazikati.com, і ми подкаст, який можна слухати прямо там, прямо на сайті. Я не знаю, чи там хтось слухає, але можна, і це круто. І там є посилання на наш телеграм-канал, де можна залишати коментарі. Також є посилання на наш Mastodon-аккаунт, де теж можна коментувати. І також можна нам написати на... Я, до речі, не пам'ятаю, чи є ця пошта на сайті. На пошту podcast@godibazikati.com. І якщо у вас є якийсь відгук, який ви хотіли б залишити тільки нам, щоб ніхто інший зі слухачів цього не прочитав, можна написати туди. Або, наприклад, в будь-якій з зазначених каналів зв'язку написати запитання, на які ми обов'язково потім відповімо. І зараз ще можна сказати, що так, у мене не дійсно хірова якість звуку, тому що я хотів Колю обвісти вокруг пальця і не дати йому поставити всі незручні запитання, але, бля, я не зміг. І я тому не взяв з собою мікрофон у відрядження. І зараз, знаєш, я здається, в якомусь з перших епізодів казав, що от якщо ми там епізоду до 10-го запишемо, я куплю собі класний мікрофон. І, знаєш, очікування і реальність. Реальність в тому, що я зараз сижу за столом, у мене чашка зі Старбаксу, на якій стоїть коробка з плівками, на ній стоїть ще одна коробка з плівками, на ній лежить мій гаманець, а на гаманці лежить iPhone, і iPhone під'єднаний до MacBook, як типу iPhone, це мікрофон для сьогоднішнього епізоду. Я завтра спробую у відомої подкастерки, яка живе в Варшаві, запитати, як, що в неї за маленький такий класний мікрофон і де його придбати, щоб якість була не як гімно, але поки не купив, ну, вибачте, будь ласка, я провів десь хвилин 20, пробував всі мікрофони у всіх девайсах, що в мене є, і кращого за цей, на жаль, наразі у мене з собою немає. Або у мене є кращий мікрофон навіть з собою, але Байден... мені і Держдеп мені не дозволяють зараз записувати нормальним голосом, тому що якщо я запишу нормальним голосом, то ви зможете ідентифікувати мій голос і розкрити якесь потайне повідомлення, що ідентифікується за моїм нормальним голосом. Щось таке.
Взагалі всіх відомих людей вже давно замінили двійниками рептилоїдами. Годі базікати.